Salam, xoş gördük. Azadlıq radiosunda Pen Klub verilişidir. Verilişin bu bir saat ərzində verilişə. Mən bələdçilik eləyəcəm Səadət Akif qızı. Bugün Pen Klubun qonağı şair Murad Köhnəqaladır. Salam, xoş gəlmisiniz Murad bəy.
Xoş gününüzə görək.
Necəsiz?
Çox sağ olun, yaxşıdır, hava da istidir.
Hava istidir. Siz də bizim söhbətimizə qoşula bilərsiniz. SMS göndərmək istəyirsinizsə 436, üzr istəyirəm, 057-744-10-17 nömrəsinə SMS ismarş yaza bilərsiniz. Zəng etmək istəyirsinizsə, yəni bizim söhbətə canlı qoşulmaq istəyirsinizsə 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyə bilərsiniz. Əgər məktub yazmaq, elektron məktub yazmaq istəyirsinizsə efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az. Bu bizim ünvanlarımız, sizinlə necə deyirlər, imkan var bütün əlaqələrə və xatırladıram ki, Azadlıq Radiosunu həm dinləyə bilərsiniz, həm də bizim internet TV-də studiyamızdan yayılan verilişə baxa bilərsiniz. Deyirsiniz, istidir. Bu isti yay günlərində havanın temperaturu 40 selsini keçib. Hətta 47-ni də göstərdiyi bir məqam olub. Ədəbiyyatda necə? Yüksək temperatur anlayışı varmı?
Ədəbiyyatda bilinmir. Də ədəbiyyat görürsən ki, yeraltı axınlar kimidir. Bir də görürsən, məsələn, biri elan eləmir. Bir ildən sonra bir roman qoyur ortaya. Yəni, ədəbiyyat belə Nepreskazumi Rus demiş, əvvəldən bilinən proses deyil. Amma belə mən deyim ki, yaxşıdır da, məsələn, gənclərin roman janrından qorumaması çox yaxşıdır. Düzdür, elə gənclər var ki, görürsən, cümlə qura bilmir, amma roman yazır məsələn. Nə olsun, qoy yazsın. Əvvəl axırın cümlə də quracaq, roman da yazacaq, belə. Yaxşıdır. Yayda əsasən
qurmaya, qura bilməyə bilməyə daha doğrusu fikri ifadə etmək o nə qədər mümkündür?
Cümlə qura
bilmək. Roman, niyə roman?
Cümlə qura bilməmək, qoy bunun haqqında danışaq doğrudan.
Bu, çünki Azərbaycan bizdə ədəbiyyatında ən çox yazarların ünvanına gələn söz elə budur, cümlə qura bilmək.
Demək, mən indi Telegraf, gündəlik Telegraf qəzetində yazıram gündəlik. Bir də Publika ad saytında həftədə iki dəfə yazıram. Biz elə bir ofisdə otururuq ki, görürsən ki, məsələn, saytın işçisinlə tutalım. Qəzetin işçisi görürsən ki, bir otaqda oturub belə falan. Bu yaxından, demək ki, sayt özünə gənc bir xanım Şəlalə Göytürk. Demək, işçi götürüb, redaktor. Saytda gedəsi yazıları redakt edir. Bu da təsadüfən gəldi, otaqda müvəqqət olaraq.
Amma mən xahiş eləyim, ittiham ünvanladığınız bəzilərin adını çəkməyin, çünki biz onların mövqeyini öyrənə bilməyəcəyik.
Yox, yox, yox.
Veriş əsnasında sonra biraz
təhlükə çıxarım. Yəni, o fikirdə deyiləm. Mən, yəni, problemlə danışıram. Demək, sayta yazılar göndərirlər. Sözsüz ki, indi qramatik səviyyədə korrektə olunmalıdır, redaktə olunmalıdır. Məsələn, bu xanım redaktordur. Tekstləri redaktə edir. Mənlə təsadüfən yanaşı düşdü. Müvəqqət olaraq, mən indi Telegraf qəzetində, o saytın işçisi kimi gəldi. Yanaydı. Şəlara Göytürk, belə imzalı bir xanımdır. Gənc xanımdır, çox yaxşı redaktor, redaktor, yəni dili bilir falan. Mənə göstərirdi, hərdən də yanaşıq. Deyirdi, bunlara bax. Məsələn, 4 sətir gedir bir cümlə, axırda nöqtə qoyulur. Amma heç nə yoxdur, fikir yoxdur. Bu adam deyir ki, mən bilmirəm bu nə deməkdir ümumiyyətlə. Bunu necə redakt edin? Mən deyirim, sil getsin. Sil getsin, orada əlaqə itir filan. Təkcə, yəni, təkcə bədii ədəbiyyatda yox, publisist qada da bu problem var doğrudan da. O da indiki təhsillə, deyəsən, əlaqəlidir. Çünki köhnə Sovet təhsili alanlar cümlə qura bilir, həqiqətən. Sovet diplomu alanların hamısı cümlə. Hətta orta məktəb yaxşı oxuyanların, Sovet dövründə orta məktəb yaxşı oxuyanlar, indiki universitet qutaranlardan savadlıdır.
Murad bəy,
mən bunu hiss eləmişim.
Cümlə qurmaq bir problem kimi ədəbiyyatda qabardılır, yəni bugün müasir ədəbiyyatda.
Bizdə
və ikinci bir problem kimi qabardılır. publisistik yazarlığı, köşə yazarlığı ədəbiyyata gətirmək.
Biz də bilirsiniz, bu cümlə qura bilməməyin eybini şeirdə örtürlər bir təhər, məsələn. Uzaq deyirlər ki, belə fikirləşirəm, belədir, məsələn, mən belə cümlə özüm belə qurmuşam. Amma publisistikaya gələndə bunu artıq örtür, bastırılmaq mümkün deyil. Publisistika tələb edir ki, konkret fikrini də mövqəyən qoy ortaya, məsələn. Nəsrdə ümumiyyətlə ta bunu ört bastır eləmək mümkündür. İndi kitablar necə çap olunur? Məsələn, bir adam bir roman yazır, çap eləyir, heç kimi, heç bir senzura yox, heç bir, məsələn, filtr yoxdur, ədəbi filtr falan ki, kimdənsə çəkinə qorxaq ki, bu nə deyərlər? Onun dəxli
yoxdur. Lazımdır ədəbi filtri?
Yox, qoy belə geçsin. Mən lazım bilmirəm. Qoy yazar yazsın, onsuz da onun yazısını, bir dənə, məsələn, mən bir yazarın bir romanını açıram, tutalım, oxuyam. Üç cümlədən sonra, bilirəm ki, o adam yaza bilir, yaza bilmir. Beş cümlədən sonra, yaxşı, bir səhifədən sonra, mən bilirəm o, yaza bilər, yaza bilməz. Beləcə o, məsələn, oxu citirir. Ona görə də özü eləməlidir, olarlamsın. Filtr də özü olmalıdır, senzur də özü olmalıdır. İdeyanı da özü qoymalı. Yəni, yazsın, hamısını özü eləməlidir. Yazıcı bir nənə zavod kimidir. Axırda məhsul buraxmalıdır. Yazıcı olmalı. Amma indi bizdə nəsrdə ümumiyyətlə cümlə qura bilməyənlər çoxdur. Və yaxud da dialog qura bilməyənlər, məsələn. Və yaxud da publisistikanın, tutalım, bədii ədəbiyyatın, tutalım, sərhəddi çox pozulur. Bilirsiniz, bir-birinə sirayət edir. Və yaxud da bədiyyət publisikada olsa yaxşıdır, pis deyil, amma mən elə gəlir ki, bədiyyət ədəbiyyatda publisikanın məsələn qabardılması yol verilməzdir.
Bəlkə əslində publisistika, yəni yaxşı publisistika yazanlar, yaxşı köşə yazar, yəni bayaq dediyiniz kimi ədəbi dili köşə yazarlığına uyğun oxucu, oxunaqlı olan bir yazar elə bax, bu qabiliyyəti ilə istəyir hekayə yazsın.
Necə, yəni publisistdir?
Hə, bu dili. Yəni dili, dediyiniz kimi ki, bədiyyəti gətirəndə köşə yazarlığına bu yaxşı olur. Yəni oxunaqlı olur. Amma məhz o cür yanaşanda ki, hekayə yanaşanda, yəni köşə yazarlığı biraz müasir, daha doğrusu müasir dövrdən qaynaqlanır, ictimai-siyasi hadisələrdən qaynaqlanır. Amma hekayədə uydurmaq lazımdır axı. Hekayədə biraz fərqli bir mənzərə yaranır. Nəsrdə deyək. Bəlkə bu qabiliyyət əslində onlar öz qabiliyyətlərini hesablaya bilmirlər ki, bu qabiliyyət köşə yazarlığına çatır, amma nəsrə yox.
Niyə təhcə öz də siz dediniz nəsrdə, hətta adım var ki, heç köşə yaza bilməyir. Məsələn, öz fikrini tutalım, bir qəzetdə verilən bir yerdə ifadə elə bilmir. O halda həm də, məsələn, nəsrə də bir qolunu çirmir. Bu köşəni, ümumiyyətlə, qəzetdə köşə nə deməkdir? Onu mən bir dəfə demişdim, burada da deyim, mənim fikrim necə fikirləşirəm, köşə nə deməkdir? Elə bir ki, bir qəzetdir, qəzetin öz mövqeyi var, qəzetin öz mövzuları var filan. Bu bir zəmidir, bir tarladır tutalım, amma burada taxıl əkir, bir zəmidir. Və zəminin ortasında, yəni bir qırağında sənə bir dənə yer veriblər, belə. Ki, burada da sən, yəni taxıl əkmə, taxıldan fərqli, nə istəyən əkmə, yəni, gül ək, çiçək ək, reyhan ək, nə bilim, nə istəyən ək, yasəmən ək, nə ək, ya boş saxla, dəxli yoxdur. Yəni, bu köşə belə olmalıdır. Amma, lakin, bizim köşələr necədir? Qəzət açıqsan, məsələn, yazır ki, Kəmaləddin Heydərov 6 milyonu büdcədən uğurladı. Başlıq gedir tutalım da, lap şey gedir. Nədir bunun adı? Baş məqalə kimi gedir. Köşələrin hamısı gedir. Hamısı elə gedir. Kəmaləddin uğradı, Kəmaləddin uğradı, Kəmaləddin uğradı. Belə olmalı deyil. Hər yerdə mən məsələn Türkiyə və Rusiya təcrübəsini bilirəm. Orada köşə yazarları necədir? Tamam kənar ayrı bir, məsələn qəzetin profilindən tamam ayrı bir insan. Məsələn qəzet siyasi qəzetdirsə bir rəssamı tutalım. Verirlər və yaxud bir yazıcıya verirlər ki, yəni zəni burada nə istəyirsən onu yaz. Köşə budur. Sonra bizim məsələn, mənim kimi köşə yazarlarının faciəsi nədir? Deyim onda. Tutalım Rusya'da ya Türkiye'de gazetelerin tirajı. Mesela Rusya'da Argument Fak gazetinin tirajı 3 milyon geçip. Bilirsiniz şimdi bu diyor ne demek. Mesela onların özlerinin veriyorlar TRS var hatta hadise yerine gitmeye. Bütçeler var yani aydın mesela daha devletsinde devlet gibi falan. Türkiye'de onun için. Bunlar bir köşe yazısına tutalım. Bizce köşe yazısına 10 bin dolar vermeye hazırdılar. Yakşı köşeye. Çünkü tiraj var, pul var, vadi bir şeydi. O 10 bin verecek.
Köşe yazarı her gün yazmaya mecbur.
Burada 10 bin verir, orada 100 bin kazanır, 1 milyon kazanır. Yani rahattı onlar için o pulu vermek. Ve bu da oturur hemen köşe yazar. Ayda bir defa yazabilir ve fişe devre yazabilir. Ama Murat Köy'ne kadar günde ben mecburum heçe yazam. Günde heçe, herden zarafatını diyelim. Diyelim ha. Günde hikaye yazarım, zarafet elemi doğrudan. Siyasette ben indiki ya, indi çalıştığım gazetin icadı.
Bunu zarafata yakın dersiz köşe yazılarınızı dersiz günde hikaye yazmağa.
Benim köşelerim hikayelere çok benziyor.
Ama hikayeleriniz o kadar da güçlü tesir bağışlamadı.
Cansı hikayeler.
Aksi, millimizin oyunu. Mesela millimizin oyunda memurların eline bir, hevesinin eline bir yani futbol komandası yatmışsınız ve bir topu oradan oraya.
Yok formalı da.
Nedir sizin siyasi şerhinizdir mi?
Yok.
Farklı nedir bu? Böyle de real siyasi şerhden ne?
O demek ya memurların futbol oynatmışım da orada. Top flançeslerdi. Flançes başıyla vurur. Flançes kaytarır. Böyle falan. Sadece bu bir formalı. Mesela futbol formasını ben hikayelerim çok seyledi. Yani bir insanın nitkinin forması ya da mesela şahit erzesi forması var, tefsir forması var, ne bileyim diyalog forması var, muhtelif mende formalar var. Biri de odur yani. Size maraklı gelmeyebilir.
Formayla işim yoktu. Forma mezmun itibariyle. Hı. Yani mesela eşkin alovuna bizim gidip hikaye orada reportör 106 size yazıbdı ki çox sevinirəm ki müasir problemi ədəbiyyata gətirirsiniz. Eşkin Alovu serial aşıq olan qadından seriala alidə olub ərinin başına gələn faciədən sonra xəbər tutmasından bəhs edən bir hekayədir. Amma bədii yükü biraz azdı. Biraz da gücləndirmək olardı. Diyaloglarda biraz sünnilik var idi. Məsələn, Ateşkəsdə yaşayırıq. Bu, məncə Evdar xanımın sözü deyil. Bütün hallarda uğurlar, sağ olun. Belə bir mesaj gəlib sizə. Bu, sizin
hekayınız
Azadlıq Radiosunun saytında, oxuzalında dərc olunandan sonra gələn bir rəydir. Yəni, mən arxivdən götürmüşəm bu fikri. Bu sualı. Amma cavablandırmadığınız üçün mən bunu verirəm sizə.
Buyurun.
Sualı verdim sizə. O deyir ki, yəni bədii yükü biraz azdır. Bir oxucu rəyi.
Neyini mindi mən? Mən tutalım 1 metr 50 santimetr hündürlüyə tullana bilirəm. Bu deyək ki 3 metr niyə tullanmayıbsam. Mən onu bacarırım. Bədii yük dəndi mən bilmirəm. Məsələn, ikincisi də orada o ateşkəsdə yaşayırıq sözü. O heç əvvəllə ironik hekayədir. Orada məsələn, ironik bir mətində inzibati dil də işlədə bilirsən. Çünki ironik bir də görürsən qəfildən inzibati bir dil işlədirsən. Məsələn, o sarkazm üçün yararlıdır. Adam
son
var ki,
vaxtlar elə bir şiirləriniz də ironik nota köklənir.
Ya, mən ümumiyyətlə ironiyla yazıram.
Amma əvvəllər biraz fərqli idi.
Şiirlərim də
daha romantik, daha poetik ruhlu.
Ya, oğlum, mən romantik şiirlər çox az yazmışam. Demək olar ki, yazmamışam.
Məsələn, qar yağırı bizim redaksiyada sevimli. Qar yağan kimi bizim bəzi əməkdaşlarımız qar yağır, qar yağır.
O mənim deyil.
Onda mən səhv eləyirəm.
Adil Mirsəyin.
Adil Mirsəyin də mən çox özür istəyirəm. Ha. Amma sizin də hər halda bəzi şeirləriniz var idi ki, daha poetik idi. Amma son məsələn, mən bəzi şeirlərinizə baxdım, çox ironiya var. Məsələn,
Mən şair deyəndə biraz gülməyim tutur. Nə şair deyəndə. Şeir
yazıb sənə necə təqdim edirsiniz?
Elə millət, məsələn, Yaponiyada tutalım. Normal adam, lap geyşaları deyək, geyşalar. Məsələn, geyşanın bir neçə gələn müştərini əyləndirmək üçün nələri bacarmalı idi? Milli rəqsləri bacarmalı idi, yaxşı səsi olmalı idi, oxumalı idi, rəsm çəkməli idi. Məsələn, bir də müştəri dedi, mənim şəklim çək. Ne bileyim, işçini, çayı necə sunmalıydı, bunu hamısı bilməliydi və şiir yazmaq qabiliyyəti olmalıydı. Buyurun. Hətta geyşələr bunu bilməlidir. Ümumiyyətlə, hər bir insan şiir yazmalıdır. Şiir yazmaq qabiliyyəti olmalıdır. Mən demirəm, bizdə kimlərim, bədahətən bayat, bədahətən qoşma yox. Yəni, şey, bədii təxəyyül olmalıdır hər bir insanın, doğrudan, hər bir kamil insan. Bədii təxəyyül olmalıdır. Bir, yumor hissi olmalıdır. İki, yəni, dərin yumor hissi. Ta metroda gedəndə, metro qatar dayananda, nəm, təkər boşaldı, bu mənasız bir yumordur biz. Deyirlər, ya təkər boşaldı, benzin qutardı. 100 dəfə işitmişəm, bu qədər bayağı şeylərdir. Bir də riyazi təfəkkürü tutalım olmalıdır.
Siz bayaq dediniz ki, nəsirdə o cümlə qura bilməmək, yəni pərdələmək mümkün deyil. Keçirlər şeirdə biraz bunu ırtbastır eləmək.
Yəni, şeirdə rahat
pərdələyirlər. Amma son vaxtlar daha çox gənclərdən mən gördüklərim qədər, oxuduğum qədər sərbəst vəzinə daha çox üstünlük verirlər. Bu, məsulunla mı bağlıdır? Yəni, qafiyə tutmaq, fikri qafiyə ilə deməkdən qaçmağın bir yoludur.
Bilirsiniz, bu simvolikanın realizminin müharibəsi mən bildiyim Rusiyada illərlə və az qalır bir əsr davam edib. O bizdə deyim ki, təzə-təzə başlayır. Amma bu hətta yəni biz AYO təşkilatı yaradanda biraz o çarpışmalar oldu. Qafiyədə yazılan şeirlərin əksəriyyətində simvolikadan istifadə olunur, məsələn. Amma sərbəst şeirlərdə, düzdür, sərbəst yazanların da çoxu, məsələn, qafiyədən çıxmışlar olur, qafiyə şeir yazanlardan olur. Onlar da simvolikadan uzun müddət ayrıla bilmirlər. Amma sərbəst şeir imkan yaradır ki, sən simvolika ilə yox, sözünü birbaşa deyirsən. Məsələn, tutalım, Ramir Ölçənin şeirlərində dərd sözü keçir. Tam, dərd belə gəldi, dərdim filandan məsələn. Da. Amma mənim şeirimdə məsələn, tutalım, deyim, mən indi müqayisə üçün, mənim demim, Arisin deyim. Tutalım, Rasim Qaracanın şeirində. Dərd sözünün, dərdin adı var. Nə üçün bu kədərdir, dərd nədir? Amma bu bilinmir, bunun dərdi nədir ümumiyyətlə? Dərdin açıqdır da adama deyərlər. Onu da qafiyədə hər zaman demək olmur. Mümkündür, çətindir. Bax, mələk, Ramir Ölçənin sərbəst şeirlərdə yazır. Amma belə axıcı sərbəst falan. Belə, yəni indiki gənclər də açıq yazmağa yəqin dərdini ya hissini açıq demək üçün, açıq ifadə etmək üçün yəqin sərbəst şeirə müraciət edirlər. Belə, qafiyədə də yəni hər şey açıq demək olar. Qafiyədə də məsələn realist şeylər yazmaq olar, amma biraz çətindir o.
Amma bir ara o şeirdə, poeziyada nəinki sərbəst, qafiyəsiz belə misralar, həm də sözlərin çılpaqlaşdırılması, bütün hisslərin çılpaqlaşdırılması bir mərhələsi baş verdi. Yəni,
mən lazım bilirdim onu. Məsələn, vulqar sözlər işlənməyin deyirsiniz. Məsələn, mən lazım bilirim. Mənim özüm tutalım sosial şəbəkələrdə bir də görürsəm xoşuma gəlir bir lətifə yamilirəm. Lətifəni necə var məsələn? Vulqar sözü eyni ilə qoyuram. Mən orada düzdür deyirlər filan elə bir deyir ayıbdır bilirəm. Deyirəm ya, bu lətifə mənə belə gəlib mən eləcə də verməliyim. Mən kiməm lətifəni redakt edəyəm. Bilirsiniz, üst örtülü. Əgər lətifəni vermək istəyirsiniz, vermə. Əgər lətifəni çap eləmək istəyirsiniz orada
yazmaq. Lətifədən getmir söhbət poetikadan.
Poetikada onun kimidir. Hissini açıq demək buna var ki, dünyanın hər yerində var. Nə olsun, insan hissini açıq deyir. Kimsə oxumaya bilər, oxuma. Kitabın üstündə tutalım, əgər kitab çabalansın. Pülüs 18 yazıb söhbə, heç kim oxumasın. Kim istəmir, oxumasın. İstəyənlər oxusun. Kimə lazımdır? Öz aramızda nə var ki, burada məsələn söhüş hamı eşidib də, burada nə var ki? İndi bədi mətində personajın dilində məsələn bir söhüş işlənə dünya dağılmır ki, nə olub ki? Nəyə gizlədir ki, nə var ki? Bütün xalqların dilində söhüş var. Hamısı da işlədir. Pushkin öz dövründə...
Sizcə niyə Azərbaycan ədəbiyyatında xüsusilə gənclər məhz bu cür fikri məhz belə ifadə etməyə üstünlük verdi? Yəni, o daha belə deyək, poetik ifadə etmək qabiliyyəti zəif idi, yoxsa bir inqilab eləmək istədi?
Ha, belki cümlem yarımçı kaldı o keçen sualım. Onu deyim. Pushkin mesela Rus dilinde olan bütün vulgar sözler, vulgar ifadeleri yığıp çap eləmişdi. Yani sizin kaldı ki o, bu sualınıza. Bizde gençlik geldi. Biz Ayon'u yaradanda qabaqca Ədalət qəzetinin içində bir Alatoran sayfası bırakırdı falan. Sonra bədii mətn, tərcümə mətnləri bıraxdıq, öz fikirlərimizi falan. Əsasən Rus postmodernist yazıçılarının şiirlərimi, xırda-xırda hekayələrimi belə falan o oldu. Əsas orada Dalmsarokinin bir hekayəsini və yaxud Pelevinin nə bilim hekayələrini belə falan çap, Azad Yaşar əsasını tərcümə edirdi, bir çap edirdi falan. Ayrı-ayrı şairlərin, vulgar sözlərin istifadə edən Rus şairlərin belə falan tərcümə edirdik, verirdik. Söz yox ki, onlar gənclərə təsir edirdi və onlar da sözünü açdı. Bilirsiniz, insanı uzun müddət qapıyanda o əvvəl-axır çıxmalıdır. Bu, o his çıxsın. İndi niyə yazmırlar? O his qutarlı getdi. Ya, o canından çıxmalıdır o adam. Söz yox ki, bəziləri onu vulqarlığı, məsələn, cırnaya-cırnaya, yeri gəlməyən, yersiz işlədənlər çox olur.
Belə bir fikir demişdi, almanca yazdığı şeirlərdə o qadının hissləri ilə bağlı çılpaq ifadələrini belə səslandırmışdı ki, bir şərq qadını kimi Almaniyada tanınmaq üçün məhz bu yolu, bu üslubu seçdi.
Yəni, Avropada bax, yaşayan Azərbaycan qadını
Nuri Dadaşı
başa düşdüm.
Yəni ki, bir şərq qadını kimi tanınmaq üçün bu yolu seçdi. Yəni Azərbaycanda da tanınmaq üçün bu
yolu. Ya, mən elə hesab eləmirəm. Tanınmaq üçün yox. O adam çox istedadlı adamdır. Özüm mən tanışdığımız da var.
Yox, Söhbət Özdə xanımdan getmir.
Dostluğumuz da var. Yəni demək istəyirəm ki, mən o xanımın xarakterini bilirəm. Bu adam bu Azərbaycan cəmiyyətində deyə bilmədiyi sözdür. Sıxılıb, burada deseydilər ona az qalıb, baxmayaraq ki, burada şəriətdə əzanda idarə olunmur Azərbaycan, onu burada daşqalaq eləyər.
Amma Azərbaycanda ondan da ağır deyənlər
sonra, belə deyək. Sonra düzəldi o şeylər, sonra. İndi daha çox baskı var, indiki cəmiyyətdə Azərbaycan cəmiyyətində. Nə vulqar nədir? İndi az qalırlar, çadıra geyməyən, elə avtobusdan düşürdələr. Belə bir cəmiyyəti gəlib çıxmışıq, gəlib dirənmişik. Ümumiyyətlə bir ağırçılıqdır. Mən rəylərə baxıram. O Facebookdakılara baxıram. Bu cəmiyyətdir də. Bilirsiniz, bir də ha mən bilmirəm bu nə cəmiyyət yaranır. Məsələn, doğrudan deyirəm. İranın
üçün,
burada əməli başlayır.
Ədəbiyyat üçün təhlükəlidirmi sizin?
Əlbəttə, İranın qoşunu yaranır bir burada. İranın yəni kütbeyin qoşunu özlə bilirsiniz. Azərbaycanda hər küncdə İranın mağazaları kitabları, nə bilim o molla kitabları, o nağıl kitablar, təsbih, möhür, nə bilim hansı seyidin şəkilləri, nə bilim göz muncuğu, hər metronun başında, ayağında, nə bilim, akademikinə kimi mağazanı o İranlılar alıb öz kitablarını satırdılar, öz kasetlərini satırdılar. İndi küçələrdə gedirsən, yalnız möizələr oxunur. Bilirsiniz mi?
Murat Bey,
belə bir cəmiyyətdə açıq ədəbiyyat, açıq bir söz deyən adamı, doğrudan deyirəm valla. Eləcə, belə açıq eləməsələr də daşqalaq eləyirlər. Məsələn, Rafiq Tağının ölümü elə. Hələ Rafiq Tağının ölümü hələ yüngüldür. Mən ayrı çox faciəvi şeylər gözləyirəm. Azərbaycan cəmiyyəti çox pis vəziyyətdədir. Mən buradan da belə bir siqnal kimi deyirəm. Azərbaycan cəmiyyəti çox pis vəziyyətdədir. Yığışdırsınlar, bəsdir bu şey. Bu nədir bu? Disk satdıqları mağazalarda mollaların mağazaları. Ayıbdır bu. Bu nə ölkə? Belə şey olar. Demokratik ölkədir. Sən bir dəfə birinə dedim ki, sən bir Azərbaycanın himnini səsləndirə bilərsən burada. Var o disk, dedi, var. Yox, dedi, yoxdur. Dedim ki, mənim cibimdə var. Onu qoya bilərsən, səsləndirə bilərsən. Dedi, yox, biz qorxuram. Təsəvvürlə. Azərbaycan himnini səsləndirməyə qorxur bağlam, amma molla oxusun nə qədər istəyirsən. Bu nə cəmiyyətdir? Burada ədəbiyyat, buradakı yazıçı özünü necə hiss eləyir? Siz deyirsiniz ki, nə yazmalıdır?
Murat Bey,
Nuri Dadaşı o fikirlərini burada o vaxtı deyə bilmirdi.
Size sual geldi. Ben telefon numaralarımızı hatırladıram. Canlı efire koşulu Murat Göyne Galaya suallar vermeyi istiyorsanızsa 436-77-41 numaralı telefona zeng edebilirsiniz. İsmarş göndermek için 057-744-10-17 numarasına SMS gönderebilirsiniz. Elektron mektup yazmak istiyorsanızsa efir etişaresi azatlıkradiosu.az'a gönderebilirsiniz. Aynı zamanda saytımız vasitəsilə də bizə suallar göndərə bilərsiniz, fikirlərinizi də göndərə bilərsiniz. Təbii ki, Məlikə Bakıdan yazır. Sizi salamlayıram, Səadət xanım Murad bəy. Qonaq romançılardan danışdı. Lütfən ad çəksin də kim oxuyur, kim istedadlıdır, kim bezdarnik. Məsələn, kimyan istehsası. Məsələn, Cəlil Cavanşirin Kənan Hacının romanları bezdarnidə Allah haqqı biabırçılıqdır. Bu nədir yazırlar? Öz aramızda Murad bəy, sizin Pulat Bulut pinəçiniz də zəif alınıb. Sizin qoşmalarınız daha yaxşıdır. Bir də lütfən iş xətrinə, qanarar xətrinə yazmayın. Romanlar kimləri oxuyur?
Hər şey.
Bir neçə sualı birləşdirib bilmək.
Hə, hamısının sualı da verib cavabı da verir. Çox sağ olsun.
Hə. Necə oxuyur? Kimləri oxuyursunuz? Və kimi oxunaqlı sayılır?
Mən heç kimin adını çəkmək istəmirəm burada. O xanım öz adını çəkdi, özü dedi, öz zövqü var o xanım.
Siz necə qiymətləndirirsiniz?
Neyinir yox xanım, mənim fikrim neyinir ki, əgər mən zəif yazacağımsa, mən Bulut Pinəçi povestimi oxuyub o xanım və o zəifdirsə, neyinir ki, mənim mövqeyimi bildirib, öyrənib, nəyinə lazımdır ki? Zəif yazıcın mövqeyi nəyinə lazımdır?
Tənqidə dözümsüzsüz Murad?
Dözümsüzəm əlbəttə.
Niyə?
Mən yersiz tənqidə dözümsüzəm. Mən o Bulut Pinəçin çox gözəl bir... O Azərbaycanda... yeni yetmə uşaqlar üçün nəzərdə tutulan məsələn irreal povest yoxdur. İndi mən zəhmət çəkib yazmışam. O xanımın ötəri deyil ki, o yeni yetmə uşaq üçün onun alt qatı var filandı. Bəhmən. Əslində
ben o şərdiz biraz. Yəni əgər
povest,
bu dərəcədə bu məsələyə dözümsüz yanaşdısa.
Əslində o povest orta məktəb tədris kitablarına düşməlidir. Məsələn, mən o iddiada deyiləm amma lazımdır. Elə yəni, elə povestlər yoxdur. Məsələn, siz deyin görüm 15-18 yaş uşaq üçün 15 yaş yeni yetmək üçün bir dənə nəsr var mı Azərbaycanda?
Var mı?
Ha? Budur, bir dənə mən yazmışam. Bu xanım da deyir, nənim bəyənmirəm. Mən bu mənada dözüm sizə.
Danışın.
Normal
bu
desin ki, məsələn. Yox, mən necə danışım mən
povestlər? Fikir nə demək istəmişsiniz? Bax o yeni yetmələrə. Nəyi göstərmək istəmişsiniz o hekayə
povestlər? Oxumaq lazımdır da mən bilmirəm. Nə deyim? Nəyi göstərmək istəmişəm? Orada axırda, ən axırda bir cümlə var. Demək,
o cümləni mən deyəcəm. Siz özünün məzmundan danışın.
Məzmun budur ki, romantika real həyatla üz-üzə gələndə məğlub olur. Yəni, real həyatla yaşayın. Verilən, sizə verilən romantik diplomlardan, mükafatların hamısının axırı cırılıb əlatda tökülməlidir. Yəni, orada əsərin qəhrəmanı el eləyir. Dünyadan xəbər yoxdur, göydə bulutlarla əlləşir, bulut yağmayır belə filan. Buna devlet tərəfindən mükafatlar verilir filan, ən yaxşı bulut, nə bilim, yəni, tikən filan, nə bilim, nə. Axırda real həyatda görür ki, bunun yaxasında brilliant qaşlı, nə bilim, medal var filan var. Axırda indiki orada 3 zaman var, 3 şəhərin 3 zamanı var. 3 küçədə hərəsi bir zaman, biri keçmiş, biri gələcək, biri indi. Keçmişdə gəzirlər, gələcək gəzirlər. İndiki küçədə qucağında körpə dilənən, qoca qarı dilənən, bunları görür o kişi. Yaxasında da medal filan. Həmən gəlir o, evdə diplomunu da cırır, filan eləyir, nə bilir, nə. Uşaq danasından sonra ki, atam niyə belə elədi?
Və orada o deyir,
o
ki,
deyir ki,
reallıqla romantik, romantika, bil ki, romantika real həyatla toquşanda həmişə ona məğlub olur.
Hə, romantika yəni məğlub olur. Real həyat sərtdir. Ona görə də mən Azərbaycan insanının dinlərlə, din mövzələrlə, dinin ağıllarla, yox romantikalarla, yox real həyatla öz həyatını qurma. Yəni real fikirlərlə, real olan
Ama pragmatik hayat ne derecede o hayatı qabağa aparan, inqilablar edən reallığı belə deyək, stimullaşdıra bilir.
Yəni, bilirsiniz, bana məsələn, bir
yəni, gənc... insanın romantikası olmasa, xəyalları olmasa...
Başa düşürüm.
Göydə uçmaq xəyalı olmasaydı, təyyarəni necə kəşf eləyərdi?
Yox, göydə uçmaq xəyalı deyil o. Təyyarə ayrı şeydən kəşf olunur. Təyyarə
quşlardan... Qədim insanların göydə bir seyirli xalatla uçması...
Bak, iki nəfər evlənir.
Seyirli güzgü görmək istəməsi...
İki gənc ailə qurmaq istəyir. Romantik bir şeydir. Gedirlər, gəzirlər, tanış olurlar falan, bir-birini tanırlar romantika içində. Lakin bunlar ailə qurmaq istəyirsə, onu özü artıq real düşüncələrlə qurmalıdır. Romantikanın olma. Gəl ikimiz də evlənək, 15 uşağımız olsun. Qulaq asın. 15 uşağımız olsun. Bu artıq romantikadır və həqiqətən bunların 15 uşağı olsa, məsələn, bu fəlakətdir.
Siz necə öz həyatınızı romantikadan nə vaxt ayırdınız?
Mən?
Yoxsa hiç romantikaya yaxın?
Mən həyat qurumda, həyatımı. Mən ümumiyyətlə gənclik, mən indi də romantikam. İndi də romantikam. Romantik olanda nə olur ki, adam romantik olar doğrudan. Amma ta bütün həyatını ona bağlamamalıdır. Məsələn, sən nağıl kitabı oxudun, nağıl oxudun. Oxudun kitabı bağladın da, daha sehirli aləmdən geri qayıtdın, qurtarı getdi. Real həyat çox sərtdir. İndi ki, real həyat. Bu qədər sərtdir, məsələn. Bir gənc qız gedir, canım, çox görmüşüm, 15 kişi gözünü zillib ona baxır. Bu qədər sərtdir. Azərbaycan indiki durumu. Doğrudan çox sərt. Bir qadın yolla gedir, hamı maşını, mütləq maşını eləməlidir. Bir qabağını kəsməlidir maşından, başı üstü. Biri gödək, məsələn, yubka giyinirsə, modanın ayaqlaşmasıdır, dəblə ayaqlaşmasıdır. Mütləq buna sataşılmalıdır. Niyə sataşırsan? Deyir, qoy, normal giyinsin. Yaxşı, o normal giyinsin, sən kimsin ümumiyyətlə? Şəriyyətlə, zanla idarə eləməkdirsən. Nə deməkdir yəni bu? Sən kimsən, nəyə görə axı ona sataşırsan? Niyə? Kim bu haqqı verirsə? Bu qədər sərt də həyat.
Gənc olanda qızlara sataşmırdı siz?
Yox. Mən Azərbaycanda, ümumiyyətlə, nəinki Azərbaycanda, bir gənc adam, yaxud da bir kişi, bir qoca kişi, bir cavan xanıma söz deyə bilər, kompliment deməlidir. Bunlar çox görmüşəm, gözümlə, qulağımla eşitmişəm. Məsələn, bir xanım gəlir, bir-birə durur, xanım gəlir, heç nə deyə bilmir, beyin yoxdur, debildir, bir dənə cümlə qura bilmir, vəhşi heyvan səsi çıxardır, inanırsınız. Xanım yanından gələndə nəsə bir şey eləməlidir. Onun narahatıdır. Vəhşi heyvan çox eşitmişəm öz canım üçün. Müxtəlif it səsi, eşşək səsi.
Reaksiyanız nə?
Nə bilmirəm, kənquru səsi və belə səslər çıxarır.
Belə
inək səsi bəzən.
Reaksiyanız necə olur?
Reaksiya verirəm. Bu yaxından biri metroda bir xanım gəlir. Bu da kökdür özdə. Baxırsan ki, gözəl bir xanım gəlir. Pilləkəndən aşağı düşür. Bu da durub sütuna söykənib köh bir kişidir. Birincisi, yaş fərqi çoxdur. İkincisi, xanım gözəldir. Ümumiyyətlə, bu xanım bunun üzünə tüpürməz. Bilirsəmi? Bu, düz müşahidə edir xanım gələndə, eyldi xanımın qulağına nəsə deməyə. Xanım heç buna fikir vermədi doğrudan da. Amma biabırçı bir vəziyyət idi. Gəldim, dedim, ki, sən nə işin var o xanımla? Yo, mən ona heç nə demədim, dedi. Dedim, sən ona dedin, nə işin var, heç nə onunla? Kök adamsan. İşdirsən, fıs-fıs fısıl deyirsən. Oca, niyə onun qanını qaraltdın səhərsə? Deyirəm mən, çox demişim. Mən cavan vaxtı gənclikdə, 80-ci illər olardı. Bakıda çox danışmışam mən. Bu isə müəyyən şeylərin üstündə bir gün bu tarix danışırım, Ərdən uşaqlara danışırım. Dalaşmışam məsələn. 106 avtobus gedirdi, bilmirəm kimin yadındadır. Bu kömürçü bazarı deyirdi. Elə bu Nizamidən, elə bu yoldu da, bizim bu prospekt. Nizam metrosunun qabağına belə gedir. Mən orada metroda işləyirdim, metro tikintisində o beton işləyirdim, beton atırdım. Əsgərlikdən gəlmişdim. Demək, avtobusda bir xanımın saçını belə oynadırdı bir oğlan. Mən qabaqca fikir verim. 106 avtobusdur, qarmoşka avtobus deyilir, divayına 250 avtobusdur. Bax orada, sən demə bunlar 3 nəfərim ki, ha, gülüşür falan elə. Bir də qız dedi ki, cavan qız uşağı idi. Deyir, Deyir ki, bu avtobusda bir kişi yoxdur mu? Bunlar mənim başımla rədd edir. Allah. Onlarla dalaşdım üçünlə. Üçü üstümə tökülüşdü.
Murad bəy, yaşadıqlarınız, gördükləriniz, şahid olduqlarınız bir sizin yazılarınıza material ola bilirmi?
Əlbəttə. Mən bütün yazdıqlarımı həyatdan götürürəm. Bütün. Mən məsələn bu gün gəlirəm, gündəlik yazı yazıram məsələn. Nə yazıram? Ya gündəlik xəbərlərdən, o olmasa da mən həyatda həmişə fikir verirəm, müşahidə edirəm. Bu mənim yazılarım, köşə yazılarım, hamısı gündəlik gördüklərimdə. Orada belə gördüm, avtobusda bunu gördüm, metroda onu gördüm, çıxdım küçədə bunu gördüm, filan belə. Bir dostum belə elədi, o birisi belə telefonla ucadan danışdı, bu belə filan, hamısını yazıram, mən bunlardan yazıram.
Nə, sizə bir sual gəlib. Təbii sualımızın axarını, söhbətimizin axarını dəyişəcək bir sualdır. Nadir Mingəçevirdən yazır. Salam əleyküm Murad bəy. Milli kitab müsabiqəsi haqqında nə düşünürsünüz? Sizcə ədalətli keçirə bilərmi? Sizin münasibətiniz çox maraqlı.
Mən izləmirəm.
Heç qoşulmamısınız?
Yox, ümumiyyətlə izləmirəm. Bizdə publika az saytı da demək müsabiqə elan edib. Bəğli Cavid bəylə də danışırdı. Ətimad edilər ki, yəni münsifdə oxumaq lazımdır orada. Arbitr kimi. Mən də oxumağa tənbəl adamım, ümumiyyətlə qaçdım. İzləmirəm mən. Kim birinci yerə çıxacaq?
Ümumiyyətlə, müsabiqələrin keçirilməsi ədəbiyyatda bir stimul yaradır mı?
Mən alqışlayıram, çox yaxşıdır. Çox yaxşıdır. İndi nə olsun, mən izləmirəm. Məsələn, mənim artıq nə o yaşımdır, nə mənim o fikrim var. Yəni mənlik deyil, onunla maraqlananlar maraqlansın.
Yəni gənclər üçündür mü yalnız bu müsabiqələr? Siz elə hesab
məncə edirsiniz.
Məncə hə. Məsələn, Milli Kitab müsabiqəsinin xatırladığım qədər birincisində kifayət qədər yaxşı çəkisi, ədəbiyyatda çəkisi olan adamlar qatılmışdılar.
İndi özləri bilsin, mən qatılmıram heç vaxt. Bir dəfə Azadlıq Radiosuna sizin müsabiqənizə bir hekayə göndərmişdim. O da əslində heç hekayə deyil. Elə belə göndərmişdim. Onu da heç hətta heç adını çəkmədiniz. Nəinki necə oldu?
Yəqin ki, müsiflər ona bal verməyib. Yəni, siz deyirsiniz ki, hekayə deyildi, ancaq
çünki mənim hekayələrim
özünüz qeyri ciddi yanaşırsınızsa. Nədən hesab eləmişsiniz ki, müəlliflər yüksək bal verir?
Deyim, izahat verim. Ümumiyyətlə, mənim şeirlərim çox dairələrdə şeirlərim. Şeir kimi qəbul olunmur, düz deyirlər onu. Mənim şeirlərim çox anti şeirdir, yəni şeirə ironiyadır. Hekayələrim deyilədir. Məsələn, mən klassik hekayə formasını darmadağın eləmək fikrim var. Həmişə də eləyirəm. O formada, həmən o formada. Həmi o şey hekayənin ideoloji tutumu, həmi forması, nə bilim məzmunu, ümumiyyətlə klassik hekayə formasına uyğun deyildi, bilirdim. Özü mən bilirdim ki, azad, o münsiflər ümumiyyətlə onu qəbul eləmişdir. Eləcə doldu. Onu məzə üçün yəni göndərmişdim. Məsələn, ciddi göndərməmişdim. Yəni, mən qatılmıram heç vaxt.
Kitabınızı bunlara çap eləmək istəyirsiniz. Necə bilirsiniz, kitabınızı çap eləsəz, sata biləcəksiniz mi onu?
Bilmirəm, mən ində qədər iki kitab çıxartmışam. Biri 500 tirajdan, biri 300 tirajdan. Hamısını da özüm dostlara paylanmışam. Mən kitab satışı, yəni, stajım yoxdur.
Azərbaycanda bir çoxları kitablarını çap edir və paylayır.
Amma mənə deyirlər
ki, qorxurlar ki, satışa çıxartsalar alan olmaz. Biz niyə daha çox paylamağa üstünlük verir?
Azərbaycanda oxucu problemi də var, düz deyirlər. Hərdən deyirlər ki, oxucu problemi var, o doğrudan düzdür. Çünki biraz kitab oxumaq, oxucu da qınamıram. Mənim özüm, məsələn, son vaxtlar keçən il bir dənə kitab oxumuşum. Amma, məsələn, bu elektron vasitələr kitabı çox əvəz edir. Bir insan gün ərzində nə qədər oxuya bilirsə, özdə elektron vasitələr adam yorur. Bir insan nə qədər oxuya bilirsə, nə qədər informasiya ala bilirsə, elektron, televizordan, internetdən bu və digər formada alır və onun heç bir həvəsi qalmır əlinə kitab alıb oxumağa. Mən arzu edərdim ki, Azərbaycanda, Bakıda metrolarımız çox uzun olsun. Məsələn, Moskvadak kimi. Heç olmasa metroda oturub, məsələn, yarım saat, bir saat yol gedib, adam bir saat oxuyur. Çılması metroda oxusunlar. Yani bir adamın əlində kitab görəndə çox sevinirəm. Amma gəlin baxıram, çox vaxt onlar rus dillilər olur.
Xatırlayırsınız Əlibala Hacızadənin itkimi, bu bəzən belə ədəbiyyatçılarla söhbət düşəndə verirəm bu sualı ki, bir vaxtlar Azərbaycanda Əlibala Hacızadənin itkin gəlini belə 100 min tirajla çıxırdı, bəlkə də 1-2 dəfə nəşr olur.
100 min tiraj o vaxt üçün təəccüblü deyil.
Niyə soruşuram? Yəni Azərbaycanda nazı bu Azərbaycan dilində çıxırdı və Azərbaycanda oxuyurdular bu kitabı.
Bəli.
Bəs o oxucu kütləsi hara getdi?
Ha, o oxucu kütləsi əsasən siz 70-ci illərdən, 80-ci illərdən danışırsınız. Birincisi, oxucu kütləsi artıq qocalıb. Əsasən insanlar gənc vaxtda oxuyur. Deyim ki,
yəni o gənc vaxtda oxusa da o ənənə bir evdə kitab gördükcə ötürülür o bir sənəsi.
15-30 yaşda daha çox adam oxuya bilir. O vaxt da bizdə məsələn tərcümələr, dünya ədəbiyyatı çox az idi deyə insan necə türmədə oturar və kapitalı qabağına qoyar, məcbursan oxuyursan da. O türmədə oturanların çoxu kapitalı oxuyub çıxmışdı o vaxt. Doğrudan. Kitabxanada elə-elə kitablardı kapitalı. Biri deyirdi məsələn mən 3 dəfə oxumuşam kapitalı. Bu adam 5 il oturub oxuyur da yəni öz üçün. Bilirsən, vaxt gedir. O mənada biz Azərbaycan yazıçılarını elə oxuyurduq. Türmədə olan kimi də qrev kimi o kitabları oxuyurduq. Azbay Azadənin də o kitabı, Əlibala Hacızadənin də həmən kitabı, həmən əsəri yadıma gəlir. Oktay Salımzadənin kitabları məşhur idi.
Yəni, məşhur, mən sadəcə ona görə onu dedim ki,
o vaxtı, xanım,
ciddi yüksək ədəbiyyat salmayan nümunələr belə oxunurdu.
O vaxtı Sovet sistemi elə qurulmuşdu ki, hər bir kəndə, ucqar kəndə də poçtolonlar qoyulurdu və jurnallar, qəzetlər, ev bə ev paylanırdı. Abunələr yazılırdı, ev bə ev paylanırdı. Bu da böyük tiraj sayılırdı. Hər rayonda, hər rayonun, çox vaxt rayonun demək, qısa qəsəbələrində, çox vaxt kəndlərdə, ondan sonra orta məktəblərdə, kitabxanalar, kitab mağazaları var idi. Yəni, kütləvi 100 min tiraj onda çox az idi. 100 min tiraj nə? 100 min tirajı 2-3 dəfə vururdular o vaxtı.
Bəli. Amma belə fikirlər də var. Yəni, bəzən oxucular deyir ki, Azərbaycan yazıçıları, müasir Azərbaycan yazarları maraqlı yazmır. Ona görə onların oxucusu yoxdur.
Yalandır. Yaxşı, mən maraqlı yazmıram. Orxan Pamuqun Nobel mükafatı, Orxan Pamuqun
Azərbaycan yazıçılarından gəlir.
Azərbaycan oxucusundan danışım da. Yaxşı, dünya şöhrətli Orxan Pamuq Nobel mükafatı aldı. Onun kitabları Azərbaycan tərcümə olundu. Gedin baxın, görün neçə nüsxə satılıb. İnə uzağı 200 nüsxə, 150 nüsxə satılıb. Yəni bu o problem deyil ki, pis yazılır, yaxşı yazılır. Yalan deyirlər. Yaxşı yazanlar çox da Azərbaycanda. Niyə yoxdur ki? Gedin alın oxuyun da.
Geçsin, siz kimləri mütaliə edirsiniz? Öz müasirlərinizdə.
Mən bu saat heç kim mütaliə eləmirəm. Yəni mütaliədən zəhləm gedir, qaçıram mən mütaliədən. Heç kim oxumuram. Oxuyuram məsələn rus saytlarından, məsələn müəyyən hekayələr oxuyuram. Uşaq hekayələri, məsələn rus saytlarını açırsan, nəsr açırsan, orada samizdat bir şey var, sayt var. Məsələn nəsr şöbəsini açırsan, adi bir dənə nəsr yazanda uşaq üçün iki yerə bölünür, uşaq üçün, böyük üçün. Məsələn, tıklayırsan uşaq üçün, uşaq üçün nəsr. 20-30-a yaxın aca hekayənin, məsələn, janrı bölünübdür. Nə romantika, nə olum şey, dedektiv, nə olum baxır hansı dedektiv, sonra nağıl hansı nağıl, heyvan nağılı, nə olum şey, real insanlar haqqında nağıl, kosmos haqqında, nə olum dənizlər haqqında, nə bilim nə, hamısı bölünür, məsələn, uşaq hekayələri belə falan. Yəni, bu qədər zəngin.
Uşaq hekayələrinə belə maraq göstərirsiniz?
Nə bilim, belə də, son vaxtlar onları oxuyuram. Müəlliflər yadımda qalmayıb. Qadınlar var, qadın müəlliflər, kişi müəlliflər, cavanlardır, yazırlar, rəylər yazırlar orada falan, çox maraqlıdır. Məsələn, bizdə o qədər yazılmır. Minlərlə, məsələn, müəllif var, təsəvvür edir. Orada məşhur olmaq, orada parlamaq çox çətindir.
Murad bəy, zərgərliklə şeir yazmaq, hekayə yazmaq arasında oxşarlıq varmı?
Var biraz.
Siz zərgər şagird olmuşsunuz?
Yo, mən demək, tiş texnikinin yanında işləmişəm. Əsgərlikdən sonra qohumumdur. Zemzir daxan kəndində. Belə bir ki, mən Tovuz rayonundanam. Bizim kəndimiz qonşudur.
Zərgərliyə nə vaxt getmisiniz?
Əsiyyətdən sonra qohumum idi. Belə bir ki, mənim böyük qardaşım kimi də. Dedi, gəl mənim yanımda işdə. Onda mən oxumaq sad istəmirdim. Bir ilə yaxın işlədim. Sonra yəni yaradıcılığın dalından qaçdım, arxasından qaçdım. Sonra gəldim Bakıya, Bakıdan getdim. Ədəbiyyat institutunda qəbul oldum falan. Təsadüfən qəbul oldum. Mən ümumiyyətlə təsadüfən oxumuşam. Təsadüfən ədəbiyyat institutuna yaradıcılığımı göndərdim o vaxt.
Yəni şeir yazanda, hekayə yazanda, hətta ironiya ilə yazsaz belə, o zərgərlikdə öyrəndikləriniz dadınıza çatırmı, yoxsa heç oxşarırmı?
Bilmirəm. Mən sadəcə olaraq öz münasibətimdə, budur danışıram, hər şeyi səmmi danışıram, həyatda da belə səmmiyəm, hər şeyimdə məsələn heç nə gizlətmirəm, qəlbimdə nəsə saxlamıram, kinin adam deyiləm. İnsan kinli olanda onun işıq azalırdı oradan da, çünki o kini boğmaq üçün çox enerji sərf edir və yaxud da nəyəsə kin saxlama, paxıllıq filan, insanın işığını udur bu şeylər. Bu mənada bir zərgər sözü deyim ki, mən münasibətlərdə heç vaxt qızıla misq atmıram. Belə.
Almazı cilalayırlar, yəni bir brilliant alırlar. Sözü cilalayıb nə alırlar?
Sözü cilalayırlar, əsər yaranır da yəqin. İstədiyi əsər yaranır. Düzdür, insan Hemingway'nin demək Qoca və Dənizində Hemingway demişdi ki, mən bu əsəri yəni əsərin ideologiyası nədir? Qoca axırda balıq tutur, böyük balıq və axırda köpək balıqlar onu yeyir və axırda onun skrehini gətirir çıxardır. Hemingway demişdi ki, bilmirəm indi doğrudan mı o fikirlə yazmışdı? O demiş ki, mən o ideyanı yazmışam ki, yəni biz təfəkkürümüzdə fikirləşirik ki, filan əsər yazacaq, əsərin ideologiyası gəlir, sujeti beynimizdə hazır olur filan. Kağıza köçürürük, əsər hazır olur. Əsərlə, hazır olan əsərlə beynimizdə fikirləşdiyimiz sujetin fərqi budur. Biz oxucuya böyük bir balıq vermək istəyirik, lakin axırda sübünü güclə gətirib göstərə bilirik. Yəni deyir ki, ürəyimizdən keçənlə ortaya qoyduğumuzun fərqi bu qədərdir. Hərdən mən də o hissi yaşırım doğrudan. Məsələn, xeyli gözəl nəsə yazmaq, şey yazmaq istəyirəm, amma görürsən ki, vaxt darlığından falan alınmır. Mən məsələn köşəni necə yazıram? Otururum. Bir nəfəs eləməsin, zarafat deyil. Hər gün sujet fikirlər, hər gün. Otur yaz.
İstedad tap gətirir mi bunu?
İstedad qəlpələnir, parçalanır. İstedadın başını bir yerə yıxsan, böyük bir şey alınardı. Amma məndə parçalanır. Məsələn, mən köşə yazılarım mənə çox mani olur, oturub bir şey yazım. Çünki iqtisad durum belədir ki, mən köşə yazmalıyam, oradan qanar almalıyam və yaşamalıyam. Lakin mənə imkan versilir, daha ağır şeylər yazarım.
Murad bəy,
buyursunlar, məndən yaxşı əsər istəyirlərsə, mənə imkan yaratsınlar. Necə qədim şərqdə birini yazdırmaq üçün verirdilər, imkan yaradılır, git yaz, Leyli Məcunun yazın, nə istəsən yaz. Bizdə də yazıcıya şərait yaradılmalıdır.
Murad bəy, oxucu qoşulub bizə.
Buyursun.
Sizin ikinizə salam. Amma vaxtımız çox az olduğu üçün qısaca qoşulub. Xoş gördük. Eşidirik, siz özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Kimlə danışırıq?
Mayıs. Deməli, burada mən iki şeyə konkret münasibət bildirmək istəyirəm. Murad bəy dedi ki, mən valla mütaliə eləməyi o qədər də sevmirəm. Əvvəla, yaxşı yazıcı olmaq üçün zəngin mütaliə olmalıdır. O dəxli yoxdur. Biz dünya ədəbiyyatını daha çox mütaliə eləmək, mən güman eləmirəm ki, eləmir Murad bəy dünya ədəbiyyatını mütaliə. Dünya ədəbiyyatını mütaliə eləmək lazımdır. Özdə hansı dildə bilirsənsə, onu orijinalda oxumaq daha yaxşı, əlbəttə təbii ki, bunun üstünlükləri var. Bu məsələnin bir tərəfi, yenə deyirəm, çünki ondan ötürü yaxşı yazıcı olmaq üçün bu mütaliə vacibdən vacibdir, zəngin mütaliəsi olmaq. Biz də elə Elə bununla əlaqədar bu kontekstdə mən sizə bir şey də deyim. Siz bayaq burada Əlbala Hacızadənin itkin gəlinə 100 min tirajdan çıxmağını misal gətirdiniz o sovet vaxtı. Vardı belə şeylər o vaxtı. Bizdə məsələn Salam Qədirzadə də olurdu, Əlbala Hacızadə və qeyriləri 100 min. O bilirsiniz nədən xəbər verirdi? O bizim oxucunun özünün mütaliəsinin o qədər də geniş olmamağından. O kitablar alınırdı və həvəslə də oxunurdu. Amma onlar dünya ədəbiyyatı o vaxtı bizə təqdim olunsaydı lazım səviyyədə. Yəqin ki, oxucu bu şeyləri çox az oxuyacaqdı. Bunu Murad bəy də təsdiqləyə bilər yəqin. Çünki o şeylərin içində əslində heç nə yox idi. Onlar sadəcə də ideologiya ilə bağlı şeylər idi. Yenə deyirəm, onlarda bir zənginlik yox idi.
Məhz bəy, mən belə başa düşdüm ki, mənim mütaliəmlə əlaqəli sual vermək istəyirsiniz. Vaxtımız azdır. Buyurun, buyurun qoy mən bir iki izah verim sizə. Demək, mən göründüyü qədər də az mütaliəli adam deyiləm bu bir.
İkincisi, mən də dedim ki, güman eləmirəm ki, siz dünya ədəbiyyatını mütaliə edirsiniz.
Mən dünya ədəbiyyatı institutunu qutarmışam. Dünya ədəbiyyatı Moskva Qorki adında dünya ədəbiyyatı institutunu qutarmışam. Dünya ədəbiyyatı bizdə sistemli şəkildə keçilirdi. Hətta Yapon ədəbiyyatını keçən müəllim Haykunu Daskada belə şərək-şərək yazırdı. Bunların hamısını görmüşəm. Mən Rusiyada Moskvanın düz köbəyində Kremlin yanında dünyada yəni SSR-lə münasibətdə olan ölkələrin nümayəndələrinlə bir yataqxanada qız doğulanı qalmışıq. Bir yerdə oxumuşuq, bir yerdə təhsil almışıq, bir yerdə araq içmişik, bir yerdə dalaşmışıq. Ondan sonra mən Rusiyada çox yaşamışam, Rusiyanın kəndlərində yaşamışam, Rusiyada müxtəlif yerlərdə olmuşam, nə bilim, alverlə də məşğul olmuşam, davalar deləmişəm, alkaşlıq deləmişəm, hər şey eləmişəm. Başa düşürsünüz, mənim mürəkkəb həyatım var, mənə innən belə, heç nə oxumaq lazım deyil. Mən indi innən belə imkan verirsələr, gördüklərim yazsın bəsimdir. Nəinki mən götürüm, cavan bir oğlanın əsərini oxuyum. Mən indiki bir gəncin, heç bir inciməsin, mən onları aşağılamaq istəmirəm. Mən, məsələn, o qədər vaxtım yoxdur ki, indi bir ekspert kimi bir 5 dənə gəncin romanlarını oxuyam. Siz təsəvvür edin, mənim beynim partlayar.
Mən yox, bunu sana? Mən başa düşürəm. Siz o fikrimizdən razılaşmırsınız ki, Murad bəy. Məsələn, bundan sonra siz deyirsiniz ki, oxumaq mənə artıq kifayətdir, bəsdir.
Əlbəttə kifayətdir, bəsdir.
Məsələn, subyektiv fikri var.
Məsələn, təşəkkür edirəm sizə dinlədiyiniz üçün və bizə qoşulub öz fikirlərinizi bizimlə paylaşdığınız üçün. SMS-lər gəlir, smartlar gəlir. Ona cavab verməyə vaxtımız biraz az olacaq, amma mən istəyirəm oxuyum. 0055-dən göndəriblər. Özü tənqidə dözmür, amma dinin bir təriqətini tənqid edir. Mən o təriqətdən deyiləm, bir şey dəqiq bilirəm. O sahəni bilməsən, onu tənqid etmə çaşarsan, təqdir edərsən, keçməzlər. 98-74-dən yazırlar. İlahiyyə, bugün Murad bəy məni necə bir xəyal qırıqlığına uğratdı. Özümü asmağım gəlir. Nülüfər çox göz zarafatla yaz işarə qoyub ki, bunu bir ifadənizə
yaz. Özünü asmaq lazımdır. Hətta mübarizə aparmaq lazımdır. Özünü asmaq, nə bilim, zəiflik göstərmək. Bu nədir? Mən elə şeyi təlqin eləmirəm heç vaxt. Nə yazılarımda, nə fikirlərimdə. Çox adamları da intiharın bir addımına, nə bilim, özlər dediyinə görə ki, intihar eləməzdir. Bir addımlığından həmişə qaytarmışam. Demişəm ki, intihar eləcəyəm, nə olacaq ki? Yığışacaqlar, molla gələcək, dolma pişirəcəklər, plov verəcəklər, 7-40 nə bilim nə, xurma, nə bilim, çay, yemək, içmək, aparıb basıracaqlar üstündə beton. Nə olacaq ki, yəni bu? Yaşa da, həyatla mübarizə apar.
Sizin qısaca qalıb, həyatla mübarizəniz necədir?
Həyatla mübarizəm görürsünüz, mən necə yaşayıram? Yazıram, pozuram, bütün yazılarım həyatla mübarizədir. İnsanları öyrətməklə məşğulam. Boğaza yığılmışam artıq. Növbədə dur, jeton alanda, zibil qabına zibili düzgün at, gələn qadına yersiz sataşma, nə bilim, nağıllara uyma, nə bilim, yazılarım hamısı budur. Asqıranda insan kimi asqır, öskürəndə əlini ağzına tut.
Murad bəy,
avtobus şoförü xırda cəmaata xırda verəndə maşın sürə-sürə zdaş qaytarma. Nə qədər demək olar belə şeylər?
Murad bəy, yazıçı cəmiyyətə təsir edə bilirmi? Amma qısaca mümkünsə.
Yazıçı cəmiyyətə təsir edə bilər. indiki vəziyyətdə yox. İndiki bizim tirajından, qəzetimizin tirajından, kitablarımızın tirajından yox. Televiziyalar versələr bizə, televiziya verilişlərində
Öz əsəri ilə
bu saat yox, mümkün deyil. Çünki elə tiraj yoxdur.
Bəs dünyada necə? Yəni dünya ədəbiyyatının yazarı, bir yazıçısı cəmiyyətə təsir edə bilərmi?
Əlbəttə edə bilər, əlbəttə. Mən sizə deyim ki, məsələn, əlbəttə. Əlbəttə dəyişir. Mən sizə deyim ki, Dostoyevskinin romantikasından indiki Sankt-Peterburq şəhəri hələ də çıxa bilməyib, məsələn.
Belə bizim verişimiz burada yekunlaşmaq üzrədir, amma Murad bəylə bizim söhbətimiz sizə olunur ki, yekunlaşa bilmir. Sağ olun bizi dinlədiyiniz üçün. Mən idim bu bir saat ərzində Səadət Akif qızı, qonağımız Murad Köhnə Qala, prodüserimiz Cavid Zeynalı və Rövşən Həsənov. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır.